Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, selepas salat subuh berjamaah yang kita kerjakan bersama di Ma'had Riyadhul Jannah Bojong Celengsi, hari ini Sabtu tanggal 20 Syaban 1443 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 19 Maret tahun 2022. Mudah-mudahan setiap ibadah yang dikerjakan dapatlah diterima, diridhoi oleh Allah Azza wa Jal, tercatat pula dalam lembaran kebaikan yang tentunya akan amat sangat diperlukan pada hari kiamat kelak. Ikhwati fillah rahimakumullah, banyak sekali pernyataan dan statement dari para ulama salaf yang menerangkan tentang betapa berat perjuangan yang harus dilakukan untuk menjaga dan mewujudkan keikhlasan. Secara teori memang kita sudah mengerti keikhlasan merupakan satu dari dua syarat ibadah yang dikerjakan seseorang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain yang kedua, sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menggambarkan untuk kita betapa pentingnya keseriusan dan kesungguhan, sehingga menempatkan koreksi niat dan evaluasi tujuan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan bukan hanya dalam waktu harian, tetapi selalu dan selalu. Dikarenakan niat itu cepat sekali berubah-ubah. Dalam waktu yang sekejap berganti haluan. Mereka mengakui, para ulama salaf, tidak ada yang lebih berat bagi mereka selain menjaga keikhlasan. Hal ini mengingatkan bahwa perusak keikhlasan itu sangat banyak dan akan selalu ada. Godaan-godaan, bujukan-bujukan agar niat itu berubah arah sangat banyak sekali. Mulai dari terselipnya, dan itu tersembunyi, terselipnya niatan-niatan duniawi dan tendensi-tendensi pribadi. Tidak terucap memang, namun terlihat dalam sikap. Tidak tersampaikan melalui kata-kata, namun sesekali dia tidak bisa ditahan, akhirnya muncul juga. Demikian juga ketika terjadi sesuatu yang memantik emosi dan juga memancing amarah. Di sana akan teruji seseorang itu ketika berbuat atau melaksanakan ibadah benar-benar keikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keikhlasan itu seperti yang dinyatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, ma ahsana sidqa, ma ahsana sidqa, sungguh betapa indahnya kejujuran itu. Ini komentar Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala terkait pernyataan Al-Walid ibni Muslim rahimahullah yang mengatakan, Sa'altul Auza'i wa Sa'id ibn Abdul Aziz wa ibn Juraijin rahimahumullah, lima talabtumul ilma kulluhum yakunu nafsi ghaira anna ibn Juraijin fa innahu qala talabtuhu linnasi. Al-Walid bin Muslim bercerita untuk kita, saya pernah bertanya kepada Al-Imam Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr. Saya juga pernah bertanya kepada Sa'id ibn Abdul Aziz. Juga pun pernah menanyakan hal ini kepada Al-Imam ibn Juraij. Pertanyaannya, lima talabtumul ilma? Apa tujuan menuntut ilmu yang Anda lakukan? Kulluhum yaqulu nafsi. Semua yang disebutkan tadi memberikan jawaban nafsi. Itu untuk kepentingan saya sendiri. Ghaira anna ibn Juraijin fa innahu qala talabtuhu linnasi. Kecuali Ibn Juraij, karena beliau mengatakan talabtuhu linnas. Saya mencari ilmu itu karena orang. Nah, di sini Al-Imam Adz-Dzahabi memuji ma ahsana sidqa. Betapa indah ya sikap jujur itu. Wal yauma tas'alul faqihal ghabiyya lima talabtal ilma fayubadiru wa yaqulu talabtuhu lillah. Hari ini Anda bisa bertanya kepada seorang ahli fikih, tetapi itu gelarnya saja sebagai ahli fikih. Dikatakan sebagai alim, ulama, disebut sebagai tokoh agama, dihormati di tengah dan oleh masyarakat, tapi al-ghabiyya, sejatinya dia tidak pantas untuk disebut sebagai seorang yang alim, ahli fikih, cendekiawan, muslim, enggak pantas. Nah, orang seperti itu ketika ditanya, lima talabtal ilma, kenapa Anda menuntut ilmu? Fayubadiru wa yaqulu talabtuhu lillah. Tanpa menunggu waktu, dia langsung mengatakan, oh, saya cari ilmu ini lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakdzib, padahal jelas-jelas dia bohong. Innama talabahu lid dunya, dia menuntut ilmu, dia belajar lid dunya, sebenarnya adalah untuk mendapatkan dunia. Wa yaqillata man 'arafa minhu. Ini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala menjelaskan untuk kita seperti apakah jujurnya para ulama, dan itu merupakan bentuk ketawadhuan serta kerendahan hati mereka. Tetapi apa yang dimaksud? Apakah para ulama kita kemudian melalui riwayat ini atau melalui asar ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika mereka menuntut ilmu, talabul ilmi, memang niatnya bukan lillahi ta'ala, terus demikian. Apakah yang dimaksud dari pernyataan mereka bahwa ketika menuntut ilmu, tujuannya adalah dunia, tujuannya karena orang, terus demikian? Al-Imam Ma'mar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, laqad talabna hadha sya'na wa ma lana fihi niyyatun thumma razaqana Allahu niyyata min ba'd. Nah, ini penjelasan selanjutnya. Kata Imam Ma'mar rahimahullah, dulu saat kami mulai belajar ilmu agama, wa ma lana fihi niyyatun, sama sekali enggak ada niat. Thumma razaqana Allahu niyyata min ba'd. Tapi setelah belajar, terus belajar, tidak mau berhenti untuk belajar, barulah Allah Azza wa Jal mengkaruniakan untuk kami memiliki niat yang benar dalam menuntut ilmu agama. Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, talabna hadzal ilma wa ma lana fihi niyyatun thumma razaqallahu niyyata ba'du. Al-Imam Mujahid juga menyatakan hal yang sama. Beliau mengatakan, kami dulu ketika mulai belajar talabul ilmi, enggak ada niat sama sekali. Tapi setelah belajar, terus belajar, dan tidak pernah berhenti untuk belajar, Allah Azza wa Jal memberikan rizki, mengkaruniakan untuk kami niat dalam talabul ilmi. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala menyatakan, na'am, memang benar demikian. Yatlubuhu awalan, walhamilu lahu hubbul ilmi, wa hubbu izalatil jahli anhu, wa hubbul wadha'ifi, wa nahwu dhalika. Memang benar. Ketika pertama kali masuk dalam dunia belajar, banyak dari kita memulai perjalanan talabul ilmi. Banyak orang masuk ma'had atau pondok pesantren, niatnya masih belum benar. Kata Imam Adz-Dzahabi, ada yang niatnya karena memang senang belajar, ada yang memang inginnya menghilangkan kebodohan, ada juga yang niatnya untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan. Dan itu memang nyata. Banyak dari kita ketika masuk pondok pesantren, ma'had, ketika ditanya apa tujuannya, ya biar orang tua gak kecewa. Ada lagi yang secara terang-terangan membahasakan dipaksa orang tua. Ada lagi diajak sama teman. Ada lagi, kenapa kok kamu jadi santri di pondok sini? Karena gak punya biaya. Kalau sekolah umum mahal, biayanya banyak. Akhirnya saya dipondokin aja sama orang tua supaya murah. Udah murah bisa ditawar lagi. Udah bisa ditawar, boleh telat lagi. Niat-niatan yang seperti itu. Itu awal kali belajar. Yang disebutkan para ulama, masih ada juga di zaman kita. Kata Imam Az-Zahabi, walam yakun alima wujubal ikhlasi fihi wala sidqan niyyah. Baru mau belajar atau sedang mulai proses belajar, mana tahu dia tentang ikhlas itu harus dimiliki, ikhlas itu hukumnya wajib. Dia belum tahu niat itu mesti jujur dan benar. Fa idza alima hasaba nafsah. Setelah dia mulai belajar, dapat ilmu. Nah, ilmu itulah yang akan mendorongnya untuk hasaba nafsah. Nah, mulai melakukan koreksi, introspeksi. Wa khafa min wabali qasdih. Mulailah dia mengerti kalau niatnya salah. Kalau tujuannya keliru, bukan lillahi ta'ala, itu akan celaka. Min wabali qasdi. Fataji'uhu niyatu salihatu kulluha au ba'duha. Nah, setelah dia belajar, setelah ngaji, setelah talabul ilmi, barulah niat yang benar itu datang. Sebagian atau secara keseluruhan berjenjang dia. Waqad yatubu min niyyatihi al-fasidati wa yandam. Dan bisa jadi setelah dia belajar bertaubat dari niat sebelumnya yang tidak benar dan dia akhirnya menyesal. Ini pernyataan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala. Artinya begini, ketika kita berbicara tentang keikhlasan itu enggak bisa lepas dari ilmu. Yang jarang ngaji akan lebih sulit untuk mewujudkan keikhlasan. Yang ilmunya tidak diupayakan bertambah, akan berat dia untuk menjaga keikhlasan. Karena kualitas keikhlasan itu sangat ditentukan dengan keilmuan. Semakin dia mengerti, semakin bertambah faham, semakin dalam dia mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW terkhusus tentang keikhlasan, akan semakin baik kualitas dan kadar keikhlasan itu. Kadang-kadang muncul syubhat di kalangan para penuntut ilmu. Kamu enggak belajar serius seperti yang lain? Ah, enggak lah. Saya belajar biasa-biasa aja. Gak usah pinter-pinter banget. Gak usah rajin-rajin amat. Loh, kenapa? Nanti kalau udah berilmu, kalau gak ikhlas gimana? Dosanya berat loh. Nah, ini sudah syubhat ini. Berusaha mencegah dan menghalang-halangi dari talabul ilmi dengan pernyataan-pernyataan tadi. Padahal jelas kan? Ya kalau enggak belajar bagaimana mau ikhlas? Kalau tidak menambah ilmu, bagaimana meningkatkan kualitas keikhlasan? Oleh karena itu, salah satu tujuan mulia berangkat ngaji, melakukan talabul ilmi, salah satu tujuan mulianya adalah agar bisa terus menjaga keikhlasan. Omong kosong itu. Orang gak pernah ngaji, jarang bahkan tidak talabul ilmi, kemudian menyatakan keikhlasan. Berat untuk mengatakan seperti itu. Apa dasar dia ikhlas kalau tidak ada ilmunya? Coba lihat para ulama tadi. Mulai dari Al-Auza'i, Ibnu Juraij, kemudian Sa'id Ibnu Abdul Aziz, Al-Imam Mujahid, Al-Imam Ma'mar, yang sudah tersebut lima ini. Tambah lagi Hisham Ad-Dustuwai. Hisham Ad-Dustuwai mengatakan, wallahi demi Allah, ma astati' an aqula inni dhahabtu yawman qattu atlubul haditha uridu bihi wajhallahi azza wa jalla. Demi Allah, kata Hisham Ad-Dustuwai, saya tidak berani untuk menjamin dan memastikan bahwa pernah satu hari saya berangkat mencari hadis Nabi SAW, uridu bihi wajhallahi azza wa jalla. Benar-benar karena saya berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan nukilan dari para ulama kita yang menggambarkan tentang beratnya keikhlasan. Dan itu akan terobati dan akan tersolusikan dengan keilmuan. Dengan keilmuan. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita berbicara yang seperti ini karena sangat mendasar sekali, sebab segala sesuatu yang dikerjakan itu akan hancur kalau niatnya salah, kalau tujuannya bukan untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabi' bin Khuthaim rahimallahu ta'ala mengatakan, kullu ma la yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal yatmahil. Beliau mengatakan, semua hal yang dikerjakan bukan karena mengharap wajah Allah, itu yatmahil, pasti akan hancur. Pasti akan hancur. Maka kita tidak bisa main-main. Rentetannya kan thalabul ilmi secara konsisten itu akan membantu untuk mewujudkan dan menjaga keikhlasan. Dengan keikhlasan ini, sekecil apapun ibadah yang dikerjakan seorang hamba, itu akan bertahan. Tidak akan hilang. Tidak akan hancur. Sebaliknya, ketika keikhlasan itu tidak diwujudkan, apapun yang dikerjakan akan hancur. Apapun yang dilakukan berhenti. Tidak ada manfaatnya. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala menulis kitabnya Al-Muwatta, sebuah karya hadis, bahkan bisa dikatakan termasuk kitab hadis yang pertama-pertama ditulis dan dihimpun, yang berisikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan athar. Jumlahnya satu jilid ya, biasanya demikian. Kemudian jumlah hadis atau atharnya 1500-an ke atas. Masing-masing berbeda dalam menjumlahnya karena beberapa faktor tentu. Nah, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau menulis kitab tersebut. Kemudian sempat ada yang bertanya, mal fa'idatu fi tasnifik? Apa sih manfaatnya buku yang engkau tulis ini? Untuk apa? Faqala ma kana lillahi baqiya. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala menjawab, ma kana lillahi baqiyah. Selama niatnya itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, itu pasti akan bertahan. Pasti akan langgeng. Disebutkan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tadribur Rawi. Ma kana lillahi baqiyah. Selama niatnya itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan bertahan. Kalau tadi Ar-Rabi bin Khuthaim, beliau mengatakan yang niatnya itu bukan lillahi ta'ala, itu yadmahil. Itu akan sirna, akan musnah, akan punah. Akan hancur dan akan berakhir. Kalaupun dikatakan bertahan, hanya sementara. Ada saatnya ketika hal tersebut justru menjadi balak terhadap dirinya sendiri. Dan ini berlaku untuk semua jenis ibadah. Untuk semua jenis ibadah. Mulai dari membaca dan menghafal Al-Quran. Apa tujuan menghafal Al-Quran? Apa tujuan menghafal Al-Quran? Jika lillahi baqiyah. Jika niat menghafal Al-Quran itu lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk disebut sebagai seorang hafiz. Bukan untuk dipuji dan disanjung. Bukan karena dengan pertimbangan seorang yang hafiz itu akan mudah jenjang karir dan jabatan. Bukan menghafal Al-Quran itu dengan tujuan akan dimuliakan dan dihormati di mana-mana. Dia menghafal Al-Quran lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu perintahnya, karena banyak pahalanya, karena itu wujud nyata dari membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena cintanya kepada Allah azza wa jal. Sebab wujud dan bentuk cinta seorang hamba kepada Allah azza wa jal, senang untuk membaca firman-firmannya. Niatnya membaca Al-Quran lillahi ta'ala maka baqiyah. Maka akan bertahan dia. Talabul ilmi juga seperti itu. Apa niatnya talabul ilmi? Jika lillahi ta'ala niatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, akan bertahan. Sabar dia. Tidak gampang jenuh. Tidak mudah bosan. Futurnya, antara periode pertama dengan periode yang selanjutnya, itu tidak berdekatan, berjauhan. Turunnya, bukan turun terus. Memang betul semangat itu naik turun. Tapi yang diharapkan turunnya sebentar, naiknya yang lama. Turunnya sedikit, naiknya yang banyak. Tapi kalau sudah tidak ada niat lagi lillahi ta'ala, sudah pikirannya kemana-mana. Maunya segera keluar, maunya ingin pulang. Ada saja alasan. Banyak sekali cara bagaimana supaya tidak dipondok lagi. Jadi apa niatannya untuk talabul ilmi? Kalau lillahi baqiyah. Jika talabul ilmi itu niatnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan bertahan. Pasti akan bertahan. Nah. Infak dan sedekah. Ma kana lillahi baqiyah. Apa niatan dia berinfak? Apa niatan dia bersedekah? Apa niatnya dia wakaf? Jika lillahi baqiyah. Jika niatnya lillahi ta'ala untuk Allah azza wa jalla, akan bertahan. Nah. Sebelum kita melanjutkan bahwa kata-kata ini, kata-kata dari Imam Malik rahimahullahu taala, itu hendaknya ditujukan kepada kita, bukan kepada orang lain. Bukan untuk menilai orang lain, tetapi menilai dan introspeksi diri sendiri. Sekali lagi, untuk menilai diri sendiri. Infak dan sedekah yang kita sebutkan tadi, jika lillahi ta'ala, akan bertahan. Tapi jika tidak lillahi ta'ala, dalam hitungan waktu yang sangat singkat, hilang. Tidak akan lama itu bertahan. Yang rusaklah, yang tidak dirawat dan tidak dijagalah. Masjid misalkan, musholla misal yang lain. Jika niatnya karena gengsi, gak mau kalah dengan kampung sebelah, apalagi itu terucap, jangan kalah sama kampung sebelah. Maka kalau kita perhatikan, banyak sekali masjid yang dibangun belakangan akan lebih bagus dari masjid yang sebelumnya, karena gak mau kalah. Karena popularitas, karena ingin membentuk branding. Setelah masjid dibangun, sepi. Dia cuma simbol bangunan. Tapi yang memakmurkan dengan ibadah, kosong. Itu sebagai salah satu contoh aja. Pembangunan santren, ma'had, dan semua fasilitas pendidikan yang terkait dan yang mengikut pun sama. Maka nalillahi baqiyah. Bukan bagus-bagusan, bukan lengkap-lengkapan, bukan mewah-mewahan. Tapi niatnya itu lillahi ta'ala. Pondoknya sederhana, pondoknya biasa. Pondoknya fasilitasnya terbatas. Tapi lillahi baqiyah. Kalau niatnya itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain, itu akan bertahan. Nah, kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah, itu kan kemudian dipuji oleh para ulama. Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, "Ma na'rifu kitaban fil Islami ba'da kitabillahi ta'ala asah min Muwatta'i Malikin." Kata Abdurrahman bin Mahdi, "Sepengetahuan kami, tidak ada satu kitab di dalam Islam ini setelah Al-Qur'an tentunya yang lebih sahih bila dibandingkan Muwatta Imam Malik." Pernyataan ini sebelum adanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Ma kitabun ba'da kitabillahi azza wajal anfa' min Muwatta Malikin rahimahullah." Al-Imam Asy-Syafi'i itu termasuk muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan tidak ada sebuah kitab setelah Al-Qur'an yang lebih besar manfaatnya bila dibandingkan Muwatta'nya Imam Malik rahimahullahu taala. Nyata. Apa yang beliau katakan, maka nalillahi baqiyah. Ngapain sih nulis? Beliau katakan, maka nalillahi baqiyah. Segala sesuatu yang niatnya untuk Allah Azza wa Jalla itu pasti akan bertahan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, murid Imam Malik, beliau juga demikian. Itu kan beliau aktif dalam berkarya. Ada salah satu muridnya mengatakan, "Innaka tut'ibuna fi ta'lifil kutubi wa tasnifiha. Wan nasu la yaltafituna ilaika wala ila tasnifik." Al-Imam Asy-Syafi'i itu ditanya, "Anda ini membuat kami kepontal-pondal ya, membuat kami berat untuk mengikuti dalam hal menulis buku dan kitab. Padahal orang-orang itu belum tentu tertarik." Faqala li, kata Imam Asy-Syafi'i, "Inna hadza huwal haqq. wal haqqu la yadhi. Ini juga kata-kata emas dari seorang ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, sungguh ini adalah kebenaran. Wal haqqu la yadhi'u. Kebenaran itu tidak akan sirna. Kebenaran itu tidak akan sia-sia. Jadi orang yang melakukan kebaikan, orang yang beribadah, orang yang beramal soleh, sekecil apapun itu, tidak akan sia-sia. Hasilnya memang belum tentu dilihat saat itu juga. Belum tentu dilihat saat itu juga hasilnya. Tapi ada saatnya. Sekali lagi, selama dia ikhlas, ada saatnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuknya merasakan manisnya hasil dari amal saleh yang dia kerjakan. Sekali lagi, walaupun sedikit. Yang namanya kebenaran itu tidak akan sirna. Yang namanya kebenaran itu tidak akan hilang. Dia akan terus muncul dan bertahan. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam Sirah Alamin Nubala, dalam biografi Al-Imam Abu Bakar Al-Khalal rahimahullah, dikatakan sebagai tokoh ya, terdepan di dalam mazhab Imam Ahmad. Karena memang jasa beliau sangat besar. Imam Ahmad rahimahullah itu melarang penjelasan beliau, pernyataan-pernyataan dan jawaban-jawaban itu untuk ditulis. Imam Ahmad melarang. Beliau tidak rela, beliau tidak ridho. Yang ditulis cukup Al-Quran. Yang ditulis cukup hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu jangan. Maka di dalam fikih, tidak ada satupun karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang beliau tulis sendiri. Ada sebagian mengatakan satu tentang risalah sholat, itu pun cuma sedikit halamannya. Karena beliau melarang murid-muridnya, la taktubu anni, pokoknya jangan tulis, ucapan saya jangan ditulis. Kalau mau nulis cukup Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Ahmad rahimahullah. Sekali lagi, melarang dan tidak rela apabila pernyataan-pernyataan beliau, penjelasan-penjelasan beliau, ucapan-ucapan beliau itu ditulis. Tetapi kita ingat kembali, makana lillahi baqiyah. Selama niatnya lillahi ta'ala itu pasti akan bertahan lama. Allah akan menjaga. Abu Bakar Al-Khalal rahimahullah kata Imam Az-Zahabi, rahala ila Faris wa ila Syam wal Jazirah. Beliau secara khusus melakukan perjalanan menuju tempat-tempat yang sangat jauh sekalipun, daerah Persia. Mulai dari Naisabur sampai naik ke Khurasan, Ahwaz. Semua kota-kota penting, kota-kota ilmu itu didatangi. Wa ila Syam, di negeri-negeri Syam, di negeri Irak, wal Jazirah, Makkah, Madinah. Itu Abu Bakar Al-Khalal itu keliling untuk yatatallabu fikhal imami Ahmad wa fatawi wa ajwibatah. Beliau itu sengaja mencari dan mengumpulkan, menghimpun fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal, fatwa-fatwanya, jawaban-jawabannya, wa kataba anil kibari wassigar, pokoknya semua, mau tua mau muda, dicari, ditemui, ditulis. Hatta kataba an talamizati, beliau tulis juga dari murid-muridnya. Wa jama'a fa'a, yang beliau kumpulkan sangat banyak sekali. Coba, itu sebuah mekanisme yang luar biasa. Imam Ahmad melarang, jangan tulis pendapat-pendapat saya. Setelah beliau meninggal dunia, berlalu dan berjalannya waktu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada seorang ulama, yaitu Abu Bakar Al-Khalal. Sering kita sebut namanya. Abu Bakar Al-Khalal. Beliau keliling dunia itu, mengumpulkan. Setiap murid Imam Ahmad, murid-muridnya didatangi, dicari. Apa yang pernah engkau dengar dari Imam Ahmad? Tentang apa? Tentang apapun juga, ditulis. Selesai. Siapa lagi murid Imam Ahmad? Murid Imam Ahmad kan sangat banyak sekali. Cari lagi ke sana. Apa yang pernah engkau dengar dari Imam Ahmad? Apa yang pernah engkau dengar dari Imam Ahmad? Apa yang pernah engkau dengar dari Imam Ahmad? Itu Abu Bakar Al-Khalal rahimahullah. Thumma innahu sannafa kitab al-jami' fil fiqh min kalamil imam bi akhbarana wa haddathana yakunu 20 mujalladan. Beliau keliling itu mencari dan menghimpun ilmunya Imam Ahmad di bidang fikih sampai kemudian terkumpul sebanyak 20 jilid zaman dulu, 20 jilid kemudian diberi judul Al-Jami' fil Fiqh min Kalamil Imam Ahmad. Himpunan fikih Imam Ahmad. Itu pun berkualitas. Kenapa? Dengan bi akhbarana wa haddatsana. Abu Bakar Al-Khalal menulis kitab itu 20 jilid dengan lengkap sanadnya bi akhbarana wa haddatsana. Wa sannafa kitab al-ilal an Ahmad fi 3 mujalladat. Ada lagi Abu Bakar Al-Khalal mengklasifikasikan tentang ilal hadis dari Imam Ahmad rahimahullah itu 3 jilid. Wa alafa kitab as-sunnah wa alfaz Ahmad wa dalil ala dhalika min al-ahadith fi 3 mujalladat. Abu Bakar Al-Khalal juga mensendirikan, mengklasifikasikan penjelasan dan pernyataan Imam Ahmad terkait dengan sunnah. Itu sebanyak 3 jilid. Berapa puluh jilid itu pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Maka yang paling terpenting sekali lagi barakallahu fikum, sama-sama kita belajar, sama-sama kita belajar, sama-sama kita saling mengingatkan untuk menjaga dan merawat keikhlasan dalam hal apapun itu. Tadi kita sudah memberikan contoh membaca Al-Quran, talabul ilmi, ya. Kemudian infak dan sedekah, termasuk juga adalah ta'awun. Ta'awun dalam dakwah. Apa tujuannya? Mohon maaf, ini sebagai contoh aja kita angkat. Apa tujuannya membuat poster? Apa tujuannya men-share faedah? Ya. Apa tujuannya kita membuat konten-konten dakwah? Potongan audio, potongan ceramah. Kita terlibat dalam kegiatan belajar, mengajar secara fisik, langsung di kelas, kita sebagai ustadz yang mengampu suatu jenjang pendidikan, niatnya apa? Jika niatnya lillahi ta'ala pasti baki ya, itu pasti akan bertahan. Kalau tidak sekarang, ada saatnya. Imam Ahmad rahimallahu ta'ala sudah meninggal dunia sekian lama, barulah ilmu beliau itu muncul. Sampai sekarang Allah jaga. Siapapun kita, dimanapun posisi kita dalam dakwah ini, karena kita saling bantu-membantu, tolong-menolong, mari kita saling mengingatkan untuk lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkannya. Baik, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.